Aquí nos plantamos millo de, pero millo do país, millo do de
Sí,
antes,
sí, 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 sí,
que
sí, sí.
parece que ahora que non, que
Que
escasea
non hai que
moito,
o
que
millo americano ou algo así, non sei, eu non entendo moi ben.
aquí a maioría poñen millo deste amarillo, deste de fora, que lle chamamos nós.
Sí.
É o millo da casa, me hai campo o millo da casa, millo daqui do país, pero nós seguímolo poñendo sempre. E din que alimenta moito máis, que ten moitas máis proteínas e tal. Meus pais, por exemplo, fixeron a proba, porque, bueno, antes, cando facíamos silos e eso, houbera aí un ano que non pudiéramos asegurar que chovera moito, entonces non podíamos entrar nas leiras, e recollemos todo o millo. Era ese, era millo de fora. E despois, bueno, moemos, fixemos fariña e tal. E meu pai fixo a proba. E mentes que lle demos ese millo, meu pai decía que os animales que non arrancaban, que non se vían gordos, que
Sí,
non se
sí, sí,
vían
sí,
tal.
sí, sí,
En
sí.
cambio, co millo da casa, sí. E meu tío levou uno daqui, tamén criou así os seus porcos a tal co millo
Sí,
daqui, e dicía
comillo, que se
que se
notaba.
lle notaba moito, porque ele tamén tiña millo de fora. Xo notei moito cando levei o millo daqui,
O outro.
no que é o, bueno, pois, pues, que os animales lle adiantaban máis.